Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасов сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү оештырсыз. 2010 елда төрле илләрдән килгән мигрантларны илләренә куу шаукымы башланды. 2011 ел алар өчен нинди булыр? Милли үзенчәлекне саклап калу авырмы? Төрле илләрдә яшәүче төрле милләт вәкилләре фикерләре яңгырар. Россия мөфтиләр шурасы рәисе Равил хәзрәт Гайнетдин белән әңгәмә мөселманнарның бүгенге яшәеше турында барачак. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар. Яңалыклар белән митинг карышмас таныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. Суданда референдум нәтиҗәләре бер айдан билгеле булачак. Мәскәү үзәгендә оппозиция вәкилләрен яклап пикет узды. Бразилиядагы суташуларда 600-дән артык кеше һәлак булды. Туниста әле дә курал тавышлары ишетелә. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп. Туниста соңгы атналарда көчәйгән низак әле дә басылмады. Шәһәрдә каршылык чаралары вакытлыча дәвам итә. Гадәттән тыш хәл игълан ителгән Тунис башкаласында иминлек хәрбиләр контроле астында. Шулайда хәбәрләргә караганда ара-тирә атышлар ишетелә. Чит ил ватандашлары һәм туристлар илдән китте. Канлы каршылык чараларында протестчылар кибетләрне талаган, кичә исә төрмәләрдә гыйсян чаралары арткан иде. Туниста икътисади сәүдә туктады, илдә хөкүмәт урыннары, мәктәпләр, кибетләр эшләми, идарә парламент башлыгына күчте. Туниста соңгы бер айда хакимияткә каршы булган каршылык чаралары нәтиҗәсендә ил президенты Зейнәл Абидин Бин Гали халык басымы сәбәпле илдән качарга мәҗбүр булды. Бин Гали гаиләсе белән бергә Суд Карабистанга качты. 24 яшьлек Бин Гали Тунис белән 23 ел идарә итте. Ризасылык чаралары башлагач та ул яңа иреклекләр өчен көрәшәчәген һәм 2014 елда мөддәте чыккач президентлыктан китәчәген белдергән иде. Бу белдерүгә карамастан урам җыеннары дәвам итте. Вакытлыча президент вазифалары исә парламент башлыгы Фуат Мебазага күчте. Ул президент сайлауына кадәр оппозиция катнашында яңа коалиция хөкүмәте төзәргә чакырды. Ил конституциясе буенча 60 көн эчендә илдә президент сайлауы узарга тиеш. Бер атнадан бирле Суданның көньяк төбәгенең бәйсезлек мәсьәләсендә узган референдум шимбә көн тәмамланды. Европа Берлегенең тышкы сәясәт башлыгы Кэтрин Эштон бәйсезлек турындагы референдумның тыныш шартларда узуын алкышлады. Бу моңа башлыгы Бан Ги Мун исә ил халкын нәтиҗәләр билгеле булганга кадәр тынычлыкны сакларга чакырды. Тавышларны санау берничә атнага сузылырга мөмкин. Рәсми мәгълүматларга караганда референдумга тавыш бирергә хукукы булган кешеләрнең 60%-дан артыгы катнашкан. Бу сан референдум нәтиҗәләренең кабул ителүе өчен җитә. Әгәр халыкның күпчелеге Көньяк Суданның бәйсезлеге өчен тавыш бирсә, дөньяда яңа бәйсез ил барлыкка киләчәк. Суданда хакимият башындагы партия референдум нәтиҗәләре белән килешергә әзер булуын белдерә. Афганистанда юл кырыена урнаштырылган бомбаның шартлавы нәтиҗәсендә Хәлманд вилаятында автобуста булган гади халыктан 6 кеше һәлак булды, 3 кеше яраланды. Җирле рәсмиләр мәгълүматларына караганда үлгәннәр арасында хатын-кыз һәм балалар булган. Шетел дипломатлары якшәмбе көнне Иранның Натанс шәһәрендә атом курылмасын карап чыкты. Бу курылмада уран байытыла. Тикшерүгә Мисыр, Сурия, Венесуэла белән Кубадан килгән вәкилләр катнаша, ләкин Русия, Кытай һәм Европа Берлеге Иранның үзендәге атом курылмаларын тикшерергә чакырылган булса да, бу илләрнең вәкилләре чакыруны кабул итмәде. İran, AKŞ, Fransiya, Britaniya həm Germaniya vəkillərin çağırmağan idi. Yekşembe Moskva üzərində opozisiya jitəkçilərinin tutqarlanıına qarşı piket uzda anda barlığı 60 lap kişi qatnaşdı. Şul isəbdən Sul Front hərəkəti jitəkçisinin birisi Konstantin Kosyakin da kilgən idi. Kişə irikkə çıxarılgan opozisiya vəkilləri Boris Nemtsov həm Edward Limanov avruğa sılta piketə çıxmadı. Əliqi şara hakimiyyət ruxsatı bilan uzdirildi. Hakimiyyət ruxsatı bilan uzdirildi. Militsiya bir kimni də tutqarlamadı. Dağıstanın Hasavyot yurt şəhərində bolğan terror hücumündə ölgənlər sanı 4 kişigə jitdi. Interfax məlumatlarına qaranda əligi vaqtda xəstəxanədə 9 yaralı bar, yaralılardan 5 kişinin halinin əli dağır buluğu bildirilə. Hücum uzğan jumğa künnə kişdə kişilər yürgən kafegə yönəldirilgən idi. Rusiyada opozisiya uzdura turğan açıq günü bu yıl özünün tərtibini özgərtəşək. Sul Front hərəkəti vəkili Sergey Udaltsov etəvinşə, ul ay sayın tügül 3 ayğa bir ütkərləşək. Bu, əligi şara yaxşıraq əzirləni üçün şulay işlənə, dedi ol. Udaltsov şulay yox, anın meriyə yanında tügül Kremlgə yaqınları qorunda uyuşdurulacağını etdi. Biz kütərgən məsələlər indi Moskəv dərəcəsində gənə tügül federal əhəmiyyətgə iyə, dedi ol. Brezilyanın dünya kümbatışında bulğan jir ubulu həm su basular nəticəsində 600-dən artıq kişi öldü. Siz sınqı xəbərlər bilən tanışdığız.
Şuşu həm başqa xəbərlərini siz biznin internet səxifəsində də tabalasız. Adresi ozatlıq.org.
Azadlıq radiosu Sili Başqırtıstandan atnalıq güzətü tınlarga təqdim etəbiz xərmətli tınlavuşlar. Respublika rayonlarında xoğalıq həkimiyyət jitəkçilərinin baş-başdaqlığından nizaşigə. Onlar prezident qaşikəyət etsə də əlgə yərdən bulmağına idi. Rayonga kilgən prezident idərəsi vəkilləri xoğalıq mınzarlarına ixtibar etmi. Əmmə əlgə problemlarga küşkənçi Ufada xəbərşibiz Kerim Yavuşu Başqırtıstanın əlgə eks-senatoru İqir İzmestiv tirəsindəgi xəllər bilən tanıştıraşaq.
Xəbər etkəni bəşə, kubdən tügül Moskva qala məhkəməsi Başqırtıstanın eks-senatoru əri biznesmen İqir İzmestivni kişi ötürtülərdə Ufada terakt uyuşturuda qayıpləb, ğümürlükkə zindanğa yabu turunda qorar çıqardı. Әйткәндәй, бу хәбәрне Русияның мәгълүмат шаралары шактый сүлпән яктырттылар. Әмма Измесевның адвокатларының әлеге карар белән килешмичә, Русияның югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итүләре Русия мәгълүмат шараларын шартлатты дияргә була. Беренче карашка шактый сәер күренеш. Ни дисәң дә, Измесевне яклаучыларның бу гамәле теләсә кемгә аңлашыла һәм шактый табигый юридик адым. Әмма әгәр Игорь Измесевның нефть буенча бизнесының башкарса Қазақстанның әлекке президенті ұлы Урал Рахимов бизнесі білен бірге шырналғанлығын іске алсаң, башқа иқтималы картины көз алдына келіп баса. Әгер де мәгер Мәскеудегі айрым күшілер Рахимовлар ғайласы қолында топланған деп есепленген миллиардларыны тартып аларға тілейлер екен, ол шағында Измесев процесіне башқа юнәліш беру хешшексіз мұңа ярдәм етешек. Измесев үстінден барған мәхкәме уақытында Юрий Бошев һәм қайбір башқа шаһитлар Измесев қатталған җинаятьләр артында Рахимовларның мәнфәғәте ята дип чыкканнар. Измесевның гаебе нигездә бер җинаятьче бандит Финагин сүзләре белән генә расланды. Җитмәсә, Измесевның адвокаты Антонов расловынча, хәтта Финагин да соңыннан Измесевне гаепләүләреннән баш тарткан. Шуңа күрә дә, әгәр Русияның югары мәхкәмәсе Измесевне төп җинаятьче дип танымаса, әлеге процессның бөтенләй башка фамилияларны үскә чыгаруы ихтимал. Ничек кенә булмасын, Измесев адвокатларының гади һәм көтелгән процессуаль адымларының Кремльнең авызына карап торган Русия мәгълүмат шараларында давыл куптаруы төрле фаразлар тудыра. Башкортстанның экс-президенты Муртаза Рахимов тирәсендә киеренкелек икенче яктан да куера. Хәбәр иткәнебезчә, күптән түгел Муртаза Рахимов Башкортстанның нефть заводларын сатудан кергән акчаның республика бюджетына түгел, ә үзе карамагындагы хәйрия фондына күчерелүен таныды. Рәсми булмаган мәгълүматларга карап Башкортстанның яңа президенты Рустам Хамитов, Башкортстан ФСБ-сы башлыгы генерал Палагин катнашлыгында Муртаза Рахимов белән әле Рахимов кул астында булган 63 миллиард сум акчага контрольне Башкортстан хөкүмәтенә бирү турында килешергә тырышкан. Соңрак Мұртаза Рәхимов фондының мәгълүмәт хезмәте башлыгы Сергей Лаврентьев Хәмитовның бу ниятләрен фонд эшенә тыгылу дип баһалады. Һәм менә шушы шартларда Уфада яшәүче Евгений Кореев дигән бер пенсионерның әле Рәхимов карамагында булган 63 миллиард сумны аның хәйрия фондында булуы канунга каршы килә һәм алар республика бюджетына күчерелергә тиеш дип мәхкәмәгә мөрәҗәгать итүе яңа төсала. Шунысы да игътибарга лаек. Уфаның Октябрь районы мәхкәмәшесе Кореевның гаризасын бер сүзсез алган һәм ул 28 гыйнварда каралада башлаячак. Шулай итеп, төрле яклап Башкортстанның элекке президенты Мортаза Рәхимов исеме тирәсендә җанҗаллар туарга тора. Әгәр инде кайбер җанҗаллар расланып, конкрет гаепләү төсе алса, милли республикалар фәкать ул республика башында утыручы бер төркем этно элитага канунсыз юллар белән баю өчен генә кирәк дип лафыручылар өстәмә аргументлар алачак.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Кеше хукуклары бозылу өлкәсендә Башкортстанның хәтта Русия күләмендә дә алда баруы хукук яклаучылар өчен сер түгел. Мортаза Рәхимов республика башында утырганда Башкортстан Дүртөйле районы һәм Благовещен шәһәре кешеләрен массовый рәвештә тукмау, төрмәләргә ыргыту төбәге буларак дөньяга танылды. Булары күзгә ташлана торган эре дигәндәй масштабтагы кеше хукуклары бозулар. Әмма районнарда яшәүче халык нигездә район башлыкларының баш башлыклыгыннан иза чигә. Кеше хокуклары өчен бөтен Русия хәрәкәтенең Башкортстан буенча җитәкчесе Леонид Чернов әйтүенчә, президентлар алмашынуы урындагы халык хәленә әллә ни җиңеллек китермәгән. Шуның бер сәбәбе яңа президент Рустам Хәмитовның ярдәмчеләренең искечә эш итүе ди Чернов. Сезгә Леонид Чернов белән әңгәмәне тәкъдим итәбез. Леонид әфәнде, менә сез бит инде нигездә районнар халкы белән эшлисез, Уфа белән түгел, районнар халкы белән. Нәрсәгә халык иң нык зарлана менә сезгә кеше хокуклар яклаучы булара.
Безгә халык инде район халыклары зарланган беренчедән менә бу президент администрациясенә килгән ярдәмчеләрне инде президентның ул инде бүгенге көндә Буздяк районында, Чокмагыш районында, Агыдел калаларында булган килгән представительләр халык белән очрашулары килми бер вакытта халыкның сорауларына җавап бирмиләр. Инде бүгенге көндә әйтеп китәсе килә, халык өчен обращаться итү хокук буенча инде. Күп нәрсәләрне карамыйлар. Бер генә сүз әйтәләр, менә Чакмагышка килгән председатель инде, Давлетшин дигән вәкил, Чакмагышта булган прием вакытында әйткән, сез башка язмагыз, президентка да безгә дә, без бары сезнең бу нәрсәләрне язган җавапларны карамыйбыз дип язган. Бу турыда мин безнең инде адреска Шарипова Илнария обращаться итте официальный хат белән. Ул хатны мин президентның үзенә җибәрәм, үзегездә, үзегез эшләтегез дип.
Ә тагын инде бүтән фактлар бармы? Менә бу президент вәкилләренең шулай халык белән сәер очрашулары турында.
Менә әле Буздяктан хәбәр булган иде. Буздяктан Шимбарисов белән Садуллин обращаться иттеләр. Алар тоже шундый сүзләре белән әйттеләр, менә килделәр вәкилләре. Президент вәкилләре бер нәрсә дә эшләмәделәр, шул килеш кайтып киттеләр. Инде аларның жалобаларын мин звонить тебе әйттем аларга, әйтәм, сез бүгенге көндә администрация президенты кирәсеңме, әйтәм, анда бик зур безнең халыкны карый торган кеше Баблев дигән кешегә бирегез дип әйттем официально.
Менә ярый, болары президентның вәкилләре, әйме? Менә һәрхәлдә элек халык бик зарланадыр урындагы хакимият башлыкларына. Менә сез әйттегез, халык иң беренче чиратта менә президент вәкилләренә зарлана дип. Алар бүген хакимият башлыклары белән канәгатьме урындагы халык?
Урындагы халык бүгенге көнне хакимият башлыклары белән канәгать түгел. Шуның аркасында инде алар кайда гына барып бердесәләр дә, үзләре мөрәҗәгать итәләр, заявлениеләр язалар, обращение язалар. Президент Медведев язалар, безнең инстанцияләр, правозащитные организацияләр язалар, оптрав язалар дип уйлыйм инде мин. Бер җирдә дә дөреслек булмагачтан.
Ягъни хакимият башлыклары ниндидер мәсьәләне хәл итми, алай да сөйләшергә дә теләми, шуңа күрә алар инде президентның вәкилләренә өмет итәләр инде, шурашып нәрсәдер хәл итәр дип. Шулаймы?
Шулай, сез әйткән дөрес. Менә инде дип китәсең инде. Агыдылдан бик күп хатлар килде, 18-ләгән хат килде бер ел миларның башында. Президентның үзенә җибәрдем, шулай ук Буздяктан килде. Чакмагыштан көн аралаш хатлар килеп тора. Алар барсы да шушы хакимият башлыклары кылмыштарына карата, алардын укук бузуулары турунда, алардын ничек иштөөлөрү, алардын ничек кылам деп иртелерин кылам деп жазгандар, ничек алардын кылымдары иште шуар турунда жазалар. Халыкка бүгүнкү күндө иштерге орун жок. Ишлемейлер халык. Каурун бирмейлер ишлерге.
Мына эле бу сиз эске алгандар барысы да социал гадетсизликтер турунда сөз бара. Эмне миллет ара проблемалар боюнча ризасызлык билдирген, нерсегедир зорланган кишилер барбы сизге?
Ул миллет ара зорланган кишилер тоже келип чыга. Ну алар узак вакытларда бик сирегейлер. Шуну айтасым келе инде. Мына бүгүнкү күндө инде халык арасында мына МВД турасында айтып кеттилер инде. 80%га якын башкырттар иштейт, биз башка миллеттер иштей алмайбыз деп инде нителерин зарлана сотрудник милициялар арасында да бар экен анын халлар. Энди киши алимин ушурушкан инде. Николай Шевцов деген аларды инде Ленинский сотта Уфа ГУП-нын сайтынын рейси буларак аларды суд карай. Инде Николай Шевцов мен айтып кетти. Бүгүнкү күндө жон эсептен соң инде азак жон эсептен соң 42% орустар биз деп айтты.
Башкырстанда.
Башкырстанда 36% татарлар деди. Ул Николай Шевцов и 12% башкырттар деп айтты. Ул сен муну коркмуша бир жерде сөйлөргө мож деп мен официально айтты Николай Шевцов. Мен инде
ал коян бу маалыматтарды коян алганын айтмадыбы?
Бу маалыматтарды ул булай деп айтты. Менин өзүмдүн стат управлениеде кишилерим бар. Алар бизге күндө информация берип туралар. Биз борсо турунда билип турабыз деп айтты.
Элеген гемеден соң телефон аша Леонид Черновко хат белән мөрәҗәгать иткән Илнария ханым белән сөйләшеп булды. Илнария ханым, менә сез Башкортстан президентының сезнең районга барган вакиле белән очрашкансыз, әйеме?
Әйе.
Аңа хәтле район җитәкчелеге белән очрашып, үзегезнең проблемаларыны аларга җиткерергә тырышып карадыгызмы?
Карадым. 23 ноябрьдә кирип чыктым мин приемга глава администрация Юсуповка.
Ярдәм дигәннән нинди ярдәм кирәк әле?
Мин сораган идем эш турында. Күпме эш турында йөрдем. Предприятиелар буйлап эш булмады миңа. Отказ бирделәр, хотя вакансиялар күп ие.
Нәрсә белән аңлаталар?
Аңлаталар шулай дип, глава администрации әйтсә, без алабыз эшкә дип.
Алай икән. Менә бу президент хакимияте вәкиле сезгә килгәч, ул нәрсә диде инде?
Мин как раз 29 декабрьдә килде ул администрация президентының ярдәмчесе Чакмагышка Давлетшин Фәнил Сайфулович улы. Анда күп инде сүзләр ишеттем мин, алар бер шундый выводка килде инде. Сез кайда язсагыз да, языгыз, президент аларны все равно карамаячак та, ярлы кешеләр белән очрашырга вакыты юк аның диде. Башка приемга язылсагыз да, язылмасагыз да була. Шундый хәлгә туры итокка килдем мин. Мин ике баланы үстерәм. Миңа яшәргә кирәк, миңа балаларны укытырга кирәк. Ну, не шулай мыскыл итү белмәйм инде.
Элекке тапшыруларның берсендә район халкы республикада президент алмашынуын үз районнарындагы башлык алышын гашкына сизәшәк дигән идем. Әлегә күпчелек район һәм шәһәр башында Мортаза Рахимов куйган лашыннар димме, кызгыннар димме утыралар. Әгәр инде Уфадагы республика йортында да нигездә Рахимов шурындагылар утыруын искә алсаң, яңа президент Рөстәм Хәмитовның электән калган ярдәмче киңәшчеләренең һәм әлеге район башлыклары дустана ортак тел табып эш итүләренә һич тә аптырарлык түгел. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушов.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, сезгә мөһаҗирләр һәм аларны борчыган проблемалар турында тапшыру тыңларга тәкъдим итәбез. 2010 елда дөньяда мөһаҗирлек турында төрле бәхәсләр купты. Эшче мигрантлар икътисади авырлыкларда гаепләнде, дәүләт иминлегенә куркыныч тудыручылар мигрантлар диелде. Гомумән төрле илләрдә килүчеләрне илләренә куу шаукымы башланды. Күп милләтне мәдәният төшенчәсе шелпәрәмә килде. Илнең төп милләте, җирле халкы кемнәр алар дигән бәхәсләр туды. Ни өчен мондый вазгыять нәкъ 2010 2010 елда туды һәм быйылгы белгечләр мөхәҗирләр дөньясына кагылышлы нинди фаразлар кыла? Алсу Кырмашны тыңлыйк.
2009 ел глобаль икътисади кризис белән истә калса, 2010 ел тарихка мөхәҗирләрне өйләренә куу елы буларак кереп калырмагаен. Мәскәү һәм Петербург хакимиятләре бирегә килеп яшәүче һәм эшләүчеләр арасында тәртип урнаштыру умтылышын ясап карады. Рәсмиләр шәһәрдә яшәүче халык урысча гына сөйләшергә, милли киемнәрдән йөрмәскә, ишек алдында сарыкча алмаска, шашлык кыздырмаска тиеш дип белдерде. Урысча гына сөйләшү, сарыкча алмау һәм милли киемдә йөрмәү бу Мәскәү милли сәясәт комитеты башлыгы Михаил Соломенцев тәкъдименең беренчесе генә. Соломенцев сүзләренчә, Мәскәү гасырлар дәвамында урыс мәдәнияте һәм традицияләре нигезендә төзелгән шәһәр һәм барлык килүчеләр моның белән исәпләшергә тиеш. Мәскәүдә дә, Петербургта да урыс булмаган халыкны яратмыйлар. Мәскәүдә сораштырылган 2500 кеше арасыннан 30% җәмәгать урынында урыс теленнән башка телдә сөйләшүне тыярга кирәк дип белдергән. Русиядә милләтара низаклар яңалык түгел. Әмерә халыкның 10% мөхәҗирләр тәшкил иткән һәм миграция мәсьәләсендә гадәттә сабыр сәясәт алып барган Германияның канцлеры Ангела Меркель әйткән сүзләренә быел бар Европа ах итте. Меркель Германияның 50 ел элек читтән эшчеләрне китерү сәясәте уңышсыз булып чыкты дип белдерде. Бу күп милләтлелек сәясәте без бергә яшибез һәм бик бәхетле дип әйтү уңышка ирешмәде. Бу идея җимерелде. Европа рәсмиләренең елларча алып барган европалы булу тәрбиясе шушы мизгелдә шәлпәрәмә килде. Икенче дөнья сугышыннан соң 50-нче һәм 60-нчы елларда Германияны төзекләндерергә Италия, Испания, Югославия һәм Төркиядән күп санлы кунак эшчеләр, гастарбайтерлар китерелде. Алар җирле халык белән аралашмады, завод, фабрикаларда эшләде. Хакимиятләр аларның вакыты беткәч кайтып китәчәкләрен фаразлады. Әмма Германияның хәле елдан-ел яхшыра барды, мөхәҗирләр гаиләләр корып балалар үстерде. Нәтиҗәдә Германиядә туган балалар да алманча өйрәнмәде, алман җәмгыятенә бик авыр яраклашты. Германиядә яшәүче иң зур милли төркем халыкның 3.7% тәшкил итүчеләр төрекләр. Илдә булган милләтара һәм диннәрара нәфрәт чыгышларының күбесе дә аларга каршы юнәлгән. Мәскәүле кодексын булдыру, яисә Германия башлыгына мигрантларга каршы сүзләр әйтүе берсе дә көтелмәгәндә пәйдә булган күренешләр түгел ди белгечләр. Узган елгы икътисади кризис, эш урыннарының кимүе һәм хөкүмәт түләүләренең кыскартылуы быел миграция турындагы бәхәсләргә нигез салды дип саный Вашингтондагы Брукингс институты күзәтүчесе Одри Сингер.
We're seeing a worldwide recession and migration.
Дөньяда кризис дәвам итә. Кризис чорында эшче мигрантларга караш да үзгәрә. Алардан ачу алу иң җиңеле. Мөхәҗирләрнең хәле илнең дәүләт иминлеге, икътисади, социаль һәм мәдәни халәтенә нык бәйле.
National security concerns as well as economic, social and cultural concerns.
Халыкара миграция оешмасы мәгълүматларына караганда, бүгенге көндә дөньяда 214 миллионлап мигрант бар. Аларның саны быелгы кебек үссә, 2050 елда төрле илләрдә мөхәҗирләр 405 миллионга җитәчәк. Икътисади һәм социаль яктан үсештә генә булган илләрдә бу елларда эш яшенә җиткән яшьләр саны артачак. Әмма аларны эш белән тәэмин итү мөмкинлеге булмаячак. Киресенчә, хәле яхшы булган илләрдә эшләү яшендә булучыларның саны гасыр уртасына 20%-ка кимиячәк. Алар урынына эшче мигрантлар килеп эшләячәк. Шуңа күрә Ангела Меркель кебек җитәкчеләргә миграция сәясәтен камилләштерү турында кабат уйларга кирәк булыр дип белгечләр. Мөхәҗирләр килә һәм киләчәк. Аларны туктату яки килүчеләрнең санын киметү турында сүз дә була алмый. Сорауны без аларга нинди тормыш тәкъдим итә алабыз дип куярга кирәк, ди Римда урнашкан мөхәҗирлек һәм интеграция мәсьәләләрен өйрәнүче этнобарометр үзәге башлыгы Алесандро Сили. Русиядә исә әлеге хакимиятләр милли күпчелек мәнфәгатьләрен генә кайгырта. Бу хакта премьер-министр Владимир Путин халык белән туры эфирдә аралашуында әйтте. Дәүләтнең төп бурычы милли күпчелек хокукларын яклау, диде ул. Әйелнең эшче мигрантларсыз яши алмавын искә төшергән, милли сәясәт турында җитди уйланырга чакырган, сирәк чыгышларга каршы шунда ук тәнкыйть һәм нәфрәт туа. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин 16 декабрьдә Мәскәүдә Русия диннәр ара шура президиумы утырышында чыгыш ясап, әгәр шәһәрле халык эшләргә теләми, хезмәт хакы алганнан соң 15-20 көнгә югалып тора икән, һәм җитештерү җиһазлары ул вакытта туктап тора икән, андый эшчеләр белән берни дә җитештереп булмый дигән иде. Шиттән эшләргә килүчеләр турында исә Гайнетдин, алар эшми, тәртипле, эш сөючән, хезмәт хакы алганнан соң аны үз гаиләләрен туендыру өчен өйләренә җибәрә дигән иде. Аның бу сүзләренә православ дин әһелләре рәнҗиде. Кайбер мөселман руханиләре һәм гади халык Гайнетдин эшчәнлеген тикшерүне сорап милициягә мөрәҗәгать итте. Белгечләр исә бер илнең дә Америка Кушма Штатлары мул, Европа дәүләтеме яисә Русияме мигрантлар ярдәменнән тыш икътисади кризистан чыга алмаячагын белдерә. Осы кырмашны ишеттегез.
Азатлык радиосы.
Русиядә этник грузин яки татар булуы нәрсәне аңлата, яисә Кыргызстанда үзбек булып яшәү нәрсә бирә? Азатлык радиосы төрле илләрдә яшәгән төрле халыкларның, шул исәптән татарларның да даими үзенчәлегенә бәйләп фикерләр сорашты. Русиядән Игорь Гретишвили грузин, әмма тормышының күп өлешен Мәскәүдә яши. Горидә туса да 1981 елны Русиягә күченер алдыннан урыс мәктәбендә белем алган. 63 яшьлек Гретишвили Русиядәге грузиннар милли оешмасы башлыгы булып тора. Тифлис белән Мәскәү арасында да соңгы вакытта киеренгелек артса да ул бу илне үз иткән кешеләрнең берсе булуын әйтә.
Я люблю свою родину, историческую можно назвать. Я люблю язык, на котором хорошо говорю. Вот это значит для меня.
Мин туган җиремне, тарихи ватанымны яратам, яхшы белгән үз телемне яратам. Русияны мин биргән барлык кыйммәтләре өчен якын күрәм. Иш биргәне, сыендырганы өчен кадерлим. Әмма ватан ул минем өчен барыбер Грузия. Гәрчә мин анда инде күптән үскән булсам да, минемчә, кеше башка илнең мәдәниятен якын күрми торып, үз тарихи ватанын ярата алмый. Мин Достоевский, Толстой, Гоголь китапларында укырга бик яратам. Ике балам, улым һәм кызым, шулай ук оныкларым да үзләрен грузин дип әйтә. Мин ассимиляция сүзен яратмыйм. Алар бу мәдәниятне өйрәнергә, белергә тиеш. Әмма ассимиляция ул иреп югалу дигәнне аңлата. Димәк, берсеннән кулак кагу дигән сүз.
Знать, изучать, не знать, но ассимиляция это растворение, по-моему. Это ассимилироваться одно, это значит потерять другое.
Бу Русиядә яшәүче грузин Игорь Кретишвили булды. Ә менә 40 яшьлек Фарух Хөсәйенов милләте белән үзбәк булса да, гомере буе Кыргызстанда яшәгән. Ул илнең көньягындагы О шәһәрендә туа. Хөнәре белән урта мәктәп укытучысы булса да, хәзер базарда сәүдә итә. Мәгълүм булганча, Кыргызстанда халыкның 15% үзбәкләр һәм алар гасырлар дәвамында бу җирләрдә гомер кичерә. Фарух шуларның берсе.
Үзбәк булу үзбәктә мәгълүм мәхтәрәм үзбәк булган менә.
Мин үзбәк булуым белән горурланам. Ош кебек шәһәрләрдә кыргыз яки үзбәкләр арасында аерма юк. Ләкин авылларда яшәгән кыргызлар мәдәниятсезрәк дип әйтер идем. Алар белән шәһәрлекләр арасында аерма бар. Авылдагылар нашар мәгамәлә күрсәтә, әгәр аракы исәләр инде аларны туктатып булмый. Ләкин шәһәрдәгеләрне алай дип әйтмәс идем. Минем Ошның төрле мәхәлләләрендә бик күп кыргыз эшләшләрем яши. Гомум алганда безнең хукукларыбыз тигез булырга тиеш. Төрле милләтләр яшәгән АКШ һәм Франция кебекләрдә барлык милләтләрнең хукуклары тигез булып кала. Без кешеләрне милләтенә карап категорияларга бүлгәләргә тиеш түгелбез. Сүз ирегә һәм башка хукуклар бөтен кеше өчен тигез шартларда булырга тиеш дип уйлыйм.
Любой нация, любой җирдә равноправный булыш кирәк тә. Свободу голоса его барже хуже тиндей булыш кирәк.
Кыргызстанда яшәүче үзбәк Фарух Хөсәйенов булды. Ә Татарстанның Сарман районы Дүсем авылында туып үскән 1979 елда гаиләсе белән Эстонияга күченеп киткән һәм хәзер анда мәктәптә урыс теле укытучысы һәм татар балаларына туган телне өйрәтүче Фәүзия Хадиуллина гомер-гомергә татар булып туу өчен горурлануын әйтә.
Эстонияда без инде гаиләм белән 31 ел яшибез. Менә бу ничек яшисез дип сорагач, миңа һәр вакыт мәшһүр Тукаебызның сүзләре искә төшә. Чит илләрдә татар булып яшәү безгә һәр кайсыбызга зур бурыч йөкле дип уйлыйм. Сездән аерылып туганнар, җайсыз, уңайсыз тору бутыруны әйтергә кирәктер. Кыяшсыз, айсыз тору. Кыяшсыз да, айсыз да тормыйбыз, әмма без һәрвакыт Минем уйлавым шайынды, мина шетелерге яшаган, яшаучы куп татарлар, без үзебезнең динебезгә, телебезгә зур мәхәббәт саклап, матургына яшәүне дәвам итәбез. Чөнки менә ата-ананың иң зур бурычы инде балаларына туган телне тапшыру. Менә мин үзем дә горурланам, ике сабыема да күкрәк сөтем белән яхшы иттереп ана телебезне бирә алдык, һәм алар шетелләрдә яшәсәләр дә үзләрен татар итеп тоялар. Без үзебезне чын татар итеп тоеп яшибез. Әгәр дә менә җирле халык белән матур мөнәсәбәттә булсаң, менә шәфкатьлелек, изгелек, изге эшләр кылсаң, туган илдән аерылып яшәү авыр булса да, барыбер менә үзеңне татар итеп тою үзенә зур горурлык хисләр өсти, һәм безнең ныклы үзебезнең нык адымнарыбызны булдыра дип уйлыйм мин.
Диде Эстониядә яшәүче Фәүзия Хадиуллина. Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил хәзрәт Гайнетдин белән әңгәмә тыңларга тәкъдим итәбез. Немзил Вәли әзерләгән әңгәмәдә Русия мусульманнарының бүгенге яшәеше, ислам дине тырышык һәм татар мусульманнарының борчыган мәсьәләләр турында сүз барачак.
Идел буе Болгар дәүләтендә ислам дине рәсми рәвештә кабул ителгәннән соң бик күп сулар акты, еллар һәм гасырлар үтте. Менә инде 1000 ел дәвамында татар халкының язмышы, аның рухи тормышы, өметләре, юанычы һәм таянычы ислам дине белән бәйле. Милләттәшләребез яшәгән илләргә сугышлар, табигать казалары, иҗтимагый афатлар килделәр һәм киттеләр. Төп нигезе Идел елгасы һәм Урал тавы арасында урнашкан төрки татарлар, башка халыклар үзләренең иманнарын саклап калдылар. Дәүләтләр җимерелде, яңалары калыкты, матди яшәү рәвеше һәм мәдәни кыйблалар үзгәрсә дә, дин кардәшләребезнең саф күңеле, иманы шул килеш калды. Кешелек дөньясы 21-нче гасырга кергәч тә, безнең халкыбыз үзенең рухи тамырларыннан бөек ислам дөньясыннан аерылмый. Ул элекке кебек үк үзенең тарихи ватаны, хәзерге Россия дәүләте җирләрендә яши. Яңа заманнар, техника, элемтә чаралары, яңа афатлар һәм бузыклыклар, табышлар һәм югалтулар безнең халкыбызга, динебезгә дә көчле тәэсир ясый. Менә шушы шартларда Русия мөселманнары глобализация һәм сәяси үзгәрешләр куйган сорауларга җавап бирерлек белемле фидакар дин әһелләре, юл күрсәтүчеләр һәм әйдәп баручылар эзли. 21-нче гасыр имамнарга һәм мөфтиләргә бик зур таләпләр һәм сораулар куя. Русия мөфтиләр шурасы җитәкчесе мөфти Равил хәзрәт Гайнетдин хәзерге заман сорауларына җавап бирерлек мусульман рухание, җәмәгать эшлеклесе һәм сәясәтче буларак, Россия тормышында һәм мусульман дөньясында аерым урын алып тора. Ул дөньяви һәм дини эшләрне киләп баруда зур тәҗрибә туплады. 2009 елның июлендә тарихта беренче тапкыр Россиянең дәүләт җитәкчесе Мәскәү мәчетенә килеп, мусульманнарның илдәге хәле, аларны борчыган мәсьәләләр турында руханилар белән киңәште. Менә шушы эшнең уртасында кайнаган мөфти Равил Гайнетдин Русия җәмгыятының төрле катлаулы мәсьәләләрен тикшерүдә, татарларның дини һәм милли үсешен тәэмин итүдә мөһим эшләр башкара. Шул ук вакытта ул мәчетләрдә, халыкара җыеннарда, гыйльми утырышларда ислам дине һәм бүгенге тормыш турында чыгышлар ясый, вагызлар сөйли. Бу язмада Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин хәзерге заман һәм Русия мөселманнары татарлар өчен мөһим булган төрле сорауларга җавап бирде.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлбәттә, 21-нче гасыр иң әүвәл кайбер көнбатыш идеологларның әйтүе буенча ул цивилизацияларның конфликт һәм берлешү чоры булачак дигәннәр иде. Без бу прогнозларны кабул итмәенчә 21-нче гасыр нинди генә глобальләшү чоры булса да, нинди генә диннәр арасында аерым фикерләр Болса да, ул цивилизацияларны берлешкә китермәячәк дигән фикерне куәтләдек. Һәм шул фикергә без ышандык. Бүген дә без глобальләшү чорында яшәсәк тә, диннәр барбар бер-бере белән кушылып, алар синтез ясамаячакларына иманыбыз камил, нинди генә халәттә булсак та, безнең ислам динебез үзенең үзенчәлеген һәм дин буларак ислам дине сакланачагын без бик яхшы аңлыйбыз. Ислам дине ул бары тик гыйбадат дине буларак кына безнең кешелек дөньясына бирелмәгән. Аллаһ Тәгала безгә ислам динен камил дин иттереп, пәйгамбәребезгә 23 ел буе аңлатып, Коръан Кәримнең сүрәләрен индереп, аятларын төшендереп бирде икән, ул аны гомум кешелек дөньясына яраклы һәм кыямат көненә кадәр ул дин халык арасында, кешелек дөньясында сакланачагын безгә аңлатты һәм ул шулай булачак та. Нинди генә глобальләшү чорында булса да, ислам дине ул булды, булачак һәм киләчәктә тагы да куәтләнәчәк. Моны фикер ияләре дөнья масштабында аналитиклар әйтеп киләләр. Шул яктан алганда Россия мусульманнары үзләренең киләчәгенә алар олы өмет белән карыйлар. Һәм Россиядагы мусульманнар үзләренең сүзләрен әйтеп башка диннәр белән дус, хезмәттәшлек, диалог йөзендә исламны күтәрәчәкләр дибез. Инша Алла, ислам динебез безнең киләчәктә дә үзенең үсешен табачак. Мусульманнарда бүген үзенең нигезенә, рухи асылына һәм иманын торгызуга көчен куйганлыгы күренә. Без моны аңлыйбыз ислам диненең яңа бер ренессанс, яңа бер үсеше диеп.
Соңгы елларда экстремизм, терроризм, кайбер вакыйгалардан соң шундый авыр җинаятьчил хәрәкәтләр белән ислам динен бергә кушып күрсәтү яшайды һәм исламны яратмаучылык та күтәрелде. Менә шушы чорда мусульманнарга, татар туганнарга ничектер аңлатырга, ничектер күңелләренә терәк булырлык нәрсә әйтәсез сез гадәттә Русия төбәкләрендә йөргәндә менә безне кайбер урында яратмыйлар яки гаеплиләр дигән вакытта бер гаепсез кешеләргә сезнең яктан нинди рухи ярдәм эшләнә һәм нинди сүзләр белән әйтәсез?
Кызганычка каршы менә бу 21-нче гасырга аяк баскач без күп кенә илләрдә террористик хәрәкәтләрнең күтәрелүен дә күзәттек. Мәсәлән, 11 сентябрь Нью-Йорктагы игезәк башняларны шартлату, аннан соң Америка хакимияте тарафыннан ислам диненә карата мөнәсәбәт үзгәреп, исламга гомумән көнбатыш илләрендә һөҗүм башлану, болар һич шиксез дөньяда ислам һәм башка диннәр арасындагы мөнәсәбәтләргә катлаулык керттеләр. Шул вакыттан башлап матбугат чыганаклары багъзы бер җавапсыз һәм дә үз сүзләренә җавап бирмәгән сәясәтчеләрнең коткысына ияреп, безнең гомум күләм халыклар арасында да ислам динебезгә каршылык һәм ислам динебезгә мөнәсәбәтнең начараюын күзәттек. Бу вакытларда безнең шундый терминологиялар таралды. Ул, мәсәлән, ислам экстремизмы, ислам террористлары, аннан соң джихадчылар, инде шәһитләр дигән терминнар халык телендә бик тарала башлады. Шуның белән мусульманнарга сылтау, мусульманнарга яла ябу башланды һәм әлбәттә мусульманнарның һәр төрле җәмгыять урыннарында үзләренә карата начар мөнәсәбәтне тыю барлыкка килде. Әлбәттә безнең Россиядагы дин әһелләре, Россия муфтиләр шурасындагы муфтиләребез, имамнарыбыз бары тик безнең үзебезнең милләтебезгә, халкыбызга, үммәтебезгә генә алар аны исламның хак якларын, исламның нинди дин булуын аңлатып калмадылар, ә бәлки киң җәмәгатьчелеккә, башка дин әһелләренә дә ислам нинди дин ул һәм нәрсәгә өнди, нәрсәдән саклый һәм нәрсәдән тыя икәнлекне аңлатуда күп кенә мәгърифәт эше алып бардылар. Шуңа күрә мин үзебезнең имамнарыбызга һәм мөфтиләргә рәхмәтемне белдерәсем килә. Авыр йөкне үз җилкәләренә алып, безнең диннәр арасында кискенлек булмасын, халыклар арасында начар мөнәсәбәтләр урнашмасын дип, алар бик күп мәгърифәт эше алып бардылар. Шуның нәтиҗәсендә без матбугат аркылы, радио һәм телевидениелар аркылы Аллаһ Раббыбызның безнең кешелеккә биргән ислам дине ул терроризмга да, экстремизмга да һәм шулай ук төрле секталарга бүленеп бер-беренә каршы булуга да юл куймый, каршы, чөнки халыклар арасында туганлык, аңлашучылык, ихтирам булган вакытта гына диннәр арасында да ихтирам була һәм тавышсыз, гаугасыз, бәрелешләрсез яшәү мөмкинчелеге туа дигән фикерне тараттык. Һәм әлбәттә, без илебезнең президенты булара хезмәт иткән Владимир Путинга, бүгенге көндә президент Дмитрий Медведевка рәхмәтебезне җиткерергә тиешле, чөнки кайда скандал, мәсәлән, карикатура скандалы булса, я ислам динен гаепләп фильмнар күрсәтелсә һәм мусульманнарны төрле терроризм һәм экстремизмдә гаепләүләр булса да, төрле җинаятьләрдә, фаҗигаләрдә гаепләүләр булса да, безнең дәүләт җитәкчеләребез вакытында бу ислам гаебе түгел, мусульманнарның гаебе түгел, чөнки ислам дине һәм мусульманнар алар әгәр Аллаһның кушканы буенча яшәделәр икән, мусульманнар бу фаҗига һәм җинаять юлына басмыйлар. Шуның өчен ниндидер бер сәяси яки идеологик сәбәпләр нигезендә фаҗига эшләнә икән, террористик берәр төрле актлар эшләнә икән, анда исламның һәм мусульманнарның гаебе юк диеп, алар вакытында җәмгыятьне кисәтеп куйдылар. Һәм башка диннәрдән асылча әйтергә кирәк, Рус православие чиркәве җитәкчесе патриарх Алексий II дә үзенең чыгышларында ислам дине җинаятьләрдә гаепле түгел, ислам дине христиан һәм яһуди диннәр шикелле, алар асылда нигездә бары тик гуманитар яктан һәм дә әхлак ягыннан, шулай ук кешеләргә ихтирам, хөрмәт ягыннан тәрбияли торган диннәр, кешенең канын куюга һәм гаепсезгә кешеләрне үтерүгә чик куя торган, каршы булган диннәр диеп, исламны яклап алар да сүз әйтергә мәҗбүр булдылар. Шуңа күрә әйтәсем килә, безнең мусульманнарга бик нык авырлыклар булса да, мусульманнарыбызның имамнары һәм мусульман җитәкчеләребез алар һич шиксез үзләренең вазифаларын мәгърифәт юлында тараттылар, эшләделәр һәм бүгенге көндә без күрәбез, җәмгыятебездә исламга да, мусульманнарга да карата мөнәсәбәтләр начар түгел.
Равил хәзрәт, 20-нче гасыр ислам Россия татарлары дөньясы өчен зур инкыйлап булып башланган. Беренче мусульман корылтайы, патша хакимияте белән сөйләшүләр, үзгәрешләр. 21-нче гасырда җиңел булмады, мәгълүм һәм әйтелгән кыйынлыклар булса да, соңгы 10-15 ел эчендә тараккият, киңәю, көчәю, яш кадрлар үсеп чыгу, мәдрәсә мәчетләрнең артуы Русиядә күренә башлады. Менә шушы юнәлештә Русия мөфтиләр шурасының эшчәнлеге һәм төбәкләрдәге мөфтиятләрнең, яңа оешкан мөфтиятләрнең, республикалардагы дини әммәләрнең үзгәрешләре турында әйтсәгез иде.
Мин безнең дини яңарыш һәм үсешебез Советлар Берлеге таралганнан соң башланды дип әйтәсем килми. Без динебезгә кайтуны, үзебезнең әхлак һәм иман нигезләрен торгызуны 70-нче елларның ахыры 80-нче елларда башланды дип әйтсәм дә була. Чөнки мин үзем 79-нче елда инде ислам диненең нигезләрен, Коръан Кәримне әзрәк булса да өйрәнергә һәм гарәп хәрефләрен өйрәнә башладым. Бу күренә безнең яшьләр арасында ислам диненә инде кайту һәм ислам белән кызыксыну башланганлыкны. Аннан соң илебездә үзгәртеп кору, перестройка заманнар башланып киткәч, яңа мәхәлләләр уйыша башлау, кайбер урыннарда бик сирәк булса да мәчет төзү эшләре башлану бу безнең 80-нче елның ахырларында тотынды. Ә инде Советлар Берлеге җимерелгәннән соң безнең Россия демократик үзгәрешләр юлына баскач, илебездә диннәр һәм муҗдан иреге яңа кануны кабул ителгәч, без башка диннәр белән бер рәттән тулы хокук алдык. Үзебезнең динебезне яңартырга, күтәрергә, куәтләргә, мәчетләр, мәдрәсәләр ачырга, төзергә, кадрлар хәзерләргә, дини китаплар басырга, җәмгыятькә актив катнашырга, төрле мәдәни, иҗтимагый мероприятияларда үзебездә актив катнашырга һәм безнең мусульман өммәтебезнең, милләтләребезнең дини булмаса да, халык бәйрәмнәрендә актив үзебезне күрсәтергә, болар бөтенесе безнең шушы яңа инде гасырга аяк басыр алдыннан башланган эшләребез. Һәм әйтәсем килә, 90-нчы елларда дөрестән дә күп кенә имамнар хәзерләргә, ул имамнарыбыз безнең җәмгыять белән актив эшли башлады. Аннан соң бик күп кенә мәчетләребезне торгызып, яңа мәчетләрне төзеп, анда укыту, агарту эшләре алып бару башланды. Һич шиксез безнең халкыбыз да, шулык безнең татар үммәтебез, татар милләтебез дә нигә рус, славян халыклары үзләренең диненә кайтты, чиркәүләренә төзиләр, чиркәүләрдә йөриләр, хәтта безнең ил җитәкчеләребез дә шәм тотып чиркәүләрдә гыйбадәттә катнашалар. Ни өчен мин үземнең динемнән ярак булыйм әле? Нигә мин үземнең мәдәниятемне, дини культурамны белмим әле диеп, дингә кайту һәм үзенең рухи ягын баюту белән шөгыльләнә башладылар. Шуның нәтиҗәсендә без үзебезнең Россия күләмендә 5 меңнән артык яңа мәчетне төзедек. Безнең советлар вакытында илебездә, Россия Федерациясендә бер ислам дини уку йортлары булмаса, бүгенге көндә без, әлхәмдүлилла, инде кулга алырлык һәм аның турында сөйләрлек 5 ислам институты һәм университетыбыз ислам югары уку йорты буларак хәзер аякка басты. Аннан тыш, безнең югары белем бирә торган ислам институтлары тагын да регионнарда күтәрелә башлады. Һәм әлбәттә, урта дини белем бирү уку йортларыбыз да аякка басты. Бүгенге көндә безнең 40-тан артык ислам дини уку йортларыбыз эшләп килә. Аларда яш кадрлар хәзерләү башланды. Инде үзебездә укып база белемнәрен алган студентларыбызны, киләчәккә өмет чаткалары биргән яшьләребезне ислам дөньясындагы иң танылган ислам университетларына укырга җибәреп, аларның белемнәрен күтәрү һәм дә гарәп һәм ислам мәдәниятен тагын да яхшырак өйрәнү теләге белән укуларга да җибәрәбез. Һәм алар безгә җитешкән специалистлар буларак илебезгә кайталар һәм дини назаратларыбызда, дини идараларыбызда хезмәт күрсәтәләр. Бу һич шиксез безнең соңгы елларда яулап алган үзебезнең хукукыбыз һәм исламга яңадан да дәрт биреп, аны куәтләүгә керткән өлешләребезнең җимешләре дип мин моны саныйм.
Ислам дине белән бергә милли мәдәни эшләр үрелеп бара. Русиядә татар милләте, башкорт милләте, Татарстан, Идел-Урал төбәгендәге традицияләр, гөрфләр бар. Менә шушы эштә мөфтиләр шурасы, Русия мусульманнары татарлык белән бергә, мусульманлык бергә саклана аламы?
Без һич шиксез ислам дине милли хисләр белән, милли традицияләр белән нык бәйләнгән икәнлегенә ышанганбыз. Чөнки тарихтан алган вакытта да ислам дине Урта Азия илләренә килсә, Анда ислам дине жейле башлагач, бурунгы бурундан киле турган гуруф гадетлерине битирип, анда ниндидер бир яңа традиция һәм культура түзүмәде. Ислам дине ул халыкның үзенчәлеге, халыкның мәдәнияте булган гуруф гадетләрне саклап калды, ләкин бер тәрбия бирде. Ул тәрбия әхлак тәрбиясе һәм Аллаһ Раббыңны тану кагыйдәләре булды. Шуңа күрә дә безнең мусульман халыкларыбыз шулай ук Идел буенда яшәгән, Урал буйларында яшәгән татар һәм башкорт халыкларыбыз, алар үзләренең борынгы халык бәйрәмнәрен дә саклап килделәр. Ислам дине ул бәйрәмнәрне ташлагыз, битерегез дип тыймады. Шуңа күрә дә ул ислам дине безнең халыкларыбызның күңеленә үтеп керде. Аларның ул аң фикерләре аркылы ислам дине халыкның милли бәйрәмнәрен дә үзенең бәйрәмнәре итте. Шуңа күрә безнең халкыбызда сабан туйлары булсын, хәтта соңгы вакытларда мусульман халыкларының халык бәйрәме булган Навруз бәйрәмнәре үткәрү булсын. Һәм әлбәттә әйтергә кирәк, халкыбызның үзендә булган бәйрәмнәргә кушып, безнең никах бәйрәмнәре, туй бәйрәмнәре, алар бит милли һәм дини үзенчәлек белән бергә үткәрелә. Мин шуңа күрә әйтәсем килә, халыкның ислам дине белән үзенең халык мәдәнияте ул бер-берсен бары тик байыта. Әгәр безнең халкыбыз диннән башка без яши алабыз дисәк, ул вакытында безнең канатлы кошыбызның бер канаты кайырылган булачак. Шуның өчен дин һәм мәдәният безнең тарихыбыз ул бик нык бәйләнгән бер бөтен дип аны санарга кирәк.
Равил хәзрәт, сез Татарстанның Петрячь районы Шәле авылында туып үскәнсез. Әйтегез әле, сез кайчан, нинди шартларда үзегезне татар һәм мөселман итеп хис иттегез? Бәлки, ниндидер булса хәтирә бардыр.
Мин үземне бик бәхетле кеше дип саныйм, чөнки мин Татарстан җирлегендә үземнең сөйгән халкым татар милләтеннән дөньяга килгәнмен. Һәм шуны әйтәсем килә, кичкенә вакыттан безгә ул бары тик миңа гына түгел. Мин уйлыйм, безнең бөтен буыныбызга диннән безне яраклатсалар да, сәяси тәрбия бирелсә дә, халкыбызның гаиләсендә, күңелендә үзенең диненә һәр вакытта мәхәббәте сакланды. Мин дә 6 яшкә кадәр әби тәрбиясе күрсәм, әбием миңа ул кыска Коръан сүрәләрен, татар телебездә бик матур көй белән дә хәтта укый торган дуаларыбызны өйрәткән. Аннан соң минем хәтеремдә ул бик матур хатирә булып тора. Безнең Рамазан аенда әби бабаларыбыз ураза тотты икән, без өйләрдә авыз аштыру мәҗлесләрен уздыра идек. Менә мин дә хәтерлим, авылда мулла булып торган кешене чакырып, аның янына туган тумача, күрше күләннәрне, ураза тоткан мусульманнарны чакырып, мәҗлес үткәрә идек. И менә без шул мәҗлестә, әлбәттә, олылар белән бергә өстәл артына утырмасак та, чаршау артыннанмы, я икенче бүлмәдәнме, без Коръан укыганны тыңлый идек. Шул Коръанны әзрәк кенә булса да мәгънәләрен аңлатканны ишетә идек. Һәм без менә бу дини мәҗлесне шул хәтле безнең милләтебезнең бер саклап килә торган изге гамәле иттереп аны кабул итә идек. Һәм кунаклар киткәннән соң шулай ук матур өстәл безгә балаларга да төзелә иде. Әйтәсем килә, халыкның күңелендә дин һәр вакыт булды. Һәм аны гаиләдә балаларның күңеленә салучылар әби бабалар һәм әти әниләр булды. Мәктәптә безне совет мәктәбе, әлбәттә диннәр белән көрәшү сәясәте тәрбияләнсә дә, безгә шуны укытсалар да, без барыбер өйдә күргән тәрбия белән үскәнбез. Һәм һич шиксез Татарстанда, авылларда, шәһәрләрдә мәчетләр ябылса да, безнең халкыбызның күңеле ислам диненә ябылмады.
Русиядә мөселманнарның киләчәге бармы?
Һич шиксез. Мин моңа чын мәгънәсендә ышанып әйтәм, безнең бүген Россия Федерациясында ислам динебез патша вакытында да, совет хөкүмәте вакытында да күрмәгән дәрәҗәне алды. Әйтергә кирәк, беренче тапкыр Біздің Россия масштабында ислам динебез дәулетебезнең традицион дине дәрәҗәсенә күтәрелде. Бу статусны алуда мин дә үземнең өлешем керде дип саныйм, чөнки яңа канун хәзерләнгән вакытта мин эш группасына мусульманнар исеменнән кирип, хәзерге патриарх Кирилл белән, ул вакытта митрополит иде, һәм башка дин әһелләре белән без бу канунны бергәләшеп анда проект хәлендә, аннан соң президент Ельцин аңарга вето куйганнан соң җиренә җиткереп эшләү чорында миңа да эшләргә туры килде һәм шунда без ислам дине, христиан дине, рус православие чиркәве, яһуди һәм буддист дине белән илебезнең традицион дине дип аны рәсми яздык та. Шулай иттереп безнең бүген ислам дине без, әлхәмдүлиллә, башка диннәр белән бер хукукта үсәргә тиешле, моңа бер нинди дә каршылыклар юк, һәм шуны әйтергә кирәк, илебезнең төрле төбәкләрендә, җөмһүриятларыбездә бигрәк тә ислам динебезгә карата безнең җитәкчеләребез үзләренең мөмкин кадәр булдыра алганча ярдәмнәрен дә күрсәтергә тырышалар. Бу безнең федераль мәркәздән дә сизелә. Соңгы вакытларда ислам динебезгә президент тарафыннан һәм дә шулай хөкүмәт җитәкчеләре тарафыннан игътибар артты. Һәм безнең президент Медведев безнең хаятыбыз, киләчәгебез ничек була икән мәктәптә балаларга дин сабагы укыту, армиядә безнең хәрбиләребезне дини яктан аларга рухи ризык белән тәрбияләү бу турыда да кайгырта башлады. Һәм монда һич шиксез ислам дине үзенең урынын ала, һәм ислам дине беркайчан да читкә этәрелми. Без бу эштә мусульманнарның хукукын, ихтияҗларын кайгыртып эш алып барабыз. Һәм мин өмет итәм, безнең ислам динебез диалогка, бер-беребез белән хуш күрешлеккә, бер-беребез белән хезмәттәшлеккә ачык дин. Шушы ачык динебез ул башка диннәр белән һәм дә безнең җәмгыятебез белән эшләүгә безгә мөмкинчелек бирә. Мин тагы шунысын әйтәсем килә. Татарстан җирлегендә туып үссәм дә, аннан соң Аллаһ Раббыбыз миңа насип итүе буенча рус һәм дә башка халыкларны үзенә туплаган зур бер Русия Федерациясе дәүләтендә, аның мәркәзе булган Мәскәүдә эшләргә миңа насип иткән Аллаһ Раббым миңа зур бер бәхетне бирде. Мәскәүдә мин ислам дине тәмсилчесе булып, үземнең ана ватаным Татарстан җирлегеннән аерылсам да, мин биредә татар халкының бер илчесе шикелле, татар халкының бер вәкиле буларак, ислам динендә хезмәт итеп, исламны һәм милләтемне матуррак күрсәтергә тырышам. Һәм бу минем өчен зур горурлык, мин чын күңелемнән Аллаһыга рәхмәтемне белдерәм, һәм татар милләтеннән булуыма, мусульман булуыма чиксез горурланам.
Россия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин белән әңгәмә ишеттегез, аны Ревзил Вәли әзерләне һәм алып барды. Тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы, Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясендә Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау калыгыз.